甘美迪
红色散
红色散
南北三地撇
能色撇门过弄沙共红色散
อุปถัมภ์ทวิการดอยแบรดฟอร์ดเวิลด์
កញ្ញាលោកលោកស្រីនៅប្រិមត្តជាទីមេត្រីពេលនេះសូមអញ្ជើញប្រិមត្តស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់កម្មវិធីភូមិសុខសានក្រោមប្រធានបទកម្មវិធីអភិវឌ្ឍភូមិឃុំសង្កាត់ដែលមានលោកនឿសុខាជាអ្នកសម្របសម្រួលដូចតទៅ
បាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីផែនការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅតាមភូមិឃុំសង្កាត់ឲ្យសាធារណជនបានដឹងអំពីការអនុវត្តនិងជំរុញការចូលរួមនៅអ្នកគ្រប់ពាក់ព័ន្ធបាទជំរុញឲ្យអ្នកចូលរួមនៅគ្រប់ពាក់ព័ន្ធដើម្បីការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពកម្មវិធីភូមិសិក្សាថ្ងៃនេះយើងបានលើកយកបាទនៅប្រធានបទមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍបាទភូមិឃុំសង្កាត់មកពិភាក្សាថ្ងៃនេះយើងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសសំណាក់យុខោយុធលីដែលជាអនុប្រធានអង្គភិបវិភាកនិងអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយនៃកូជូអបបាទអគុណច្រើនប្រិមត្តអ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីបាទដូច្នេះជាបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទីនេះខ្ញុំបាទសូមជូនលោកយុធលីក្នុងការជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលដៅជាពិសេសយើងបន្តទៅលើផែនការនៃការអភិវឌ្ឍបាទមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់របស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើអ្វីដែលជាគោលដៅរួមក៏ដូចជាគោលបំណងនៃការបង្កើតឲ្យមានផែនការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅឃុំសង្កាត់នេះបាទសូមជើញបាទ
ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍឃុំផែនការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់គឺចាំដោយយើងយោងទៅច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ក្នុងមាត្រា60និងមាត្រា61គឺថាក្រមប្រសាឃុំក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់លោកត្រូវរៀបចំអនុម័តនិងផែនការនឹងអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍឃុំឃុំក្នុងគោលបំណងកំណត់នៅទស្សនវិស័យកម្មវិធីក៏ដូចជាកិច្ចអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនហើយផែនការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់នេះគឺធានាឲ្យស្របទៅនឹងផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចរបស់ជាតិផងដែរបាទសូមអរគុណ
បាទបាទអរគុណអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញផែនការនេះក៏រំលេចចេញពីដំណើរការនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដែរដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងគឺអ្នកទទួលនៅភារកិច្ចក៏ដូចជាទូនាទីសម្រាប់ការអនុវត្តនៅផែនការមួយនេះផងដែរដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍហ្នឹងមានលក្ខណៈដូចម្ដេចដែរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅផែនការមួយនេះបាទ
បាទបើតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋក្បាលឃុំសង្កាត់នេះដដែលគឺនៅមាត្រាទីយើងយោងទៅមាត្រា62និងមាត្រា63គឺបានន័យថាតម្រូវឲ្យក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងអនុម័តយល់ព្រមដោយក្រមសាគមសង្កាត់នៅក្នុងឆ្នាំទី1នៃអាណត្តិរបស់ក្រមសាគមសង្កាត់ហើយត្រូវពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់ទិន្នន័យថ្មីៗជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយក្រមសាគមសង្កាត់របស់ខ្លួន
បាទ
ហើយជាមួយគ្នានេះដែរក្នុងការរៀបចំផែនការអវត្តគមសង្កាត់នេះគឺក្រមប្រឹក្សាត្រូវចាត់វិធានការនៅកិច្ចការមួយចំនួននៅខាងក្រោមទី1គឺត្រូវវាយតម្លៃអំពីកម្រិតអត្ថភាពនៃការអភិវឌ្ឍនិងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនទី2គឺប្រមូលផ្ដុំសេចក្តីត្រូវការក្នុងឃុំសង្កាត់និងកំណត់អត្ថភាពចំពោះសេចក្តីត្រូវការទាំងនោះដោយផ្អែកទៅលើធនធានដែលឃុំសង្កាត់មាននិងធនធានដែលឃុំសង្កាត់ទទួលបាន
បាទ
បន្ទាប់មកទៀតចំណុចមួយទៀតគឺគាត់រៀបក្រុមសាគមកាត់គឺរៀបចំកម្មវិធីដែលអាចឆ្លើយតបនឹងសក្តិត្រូវការនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការផ្តល់សេវានិងការអភិវឌ្ឍហើយកម្មវិធីទាំងនោះត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ឃុំសង្កាត
់បាទ
ហើយទន្ទឹមនឹងដែរគឺចំណុចមួយកន្លឹះមួយទៀតគឺការផ្តល់សេវានិងការអភិវឌ្ឍត្រូវអនុលោមទៅតាមថវិការបស់ខ្លួនបាទសុខុន
បាទអញ្ចឹងអនុវត្តទៅតាមថវិការអរគុណយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ផែនការនេះជាទូទៅដូចយើងបានជម្រាបពីក្បាលរបូកម្មវិធីអញ្ចឹងថាមានដំណើរការអភិវឌ្ឍក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមានន័យថាអាណត្តិនៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតដែលយើងធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រៀងរាល់បាទប្រហែល5ឆ្នាំឯហ្នឹងបាទគឺចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការបាទអនុវត្តក៏ដូចជាមើលអំពីផែនការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឆ្នាំទី1របស់ខ្លួនដែរខ្លួនឯងបានជាប់ឆ្នោតនឹងឯងយ៉ាងណាមិញយើងជជែកបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាវិការបន្តិច មែនទែនទៅសម្រាប់ដំណើរការអភិវឌ្ឍទៅបានវាត្រូវមានការចូលរួមពីថវិកាដែលមានការជួយបន្ថែមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធអីហ្នឹងឯងតើសម្រាប់ឆ្នាំនីមួយៗឃុំសង្កាត់ឯនឹងអាចទទួលបានថាវិការកម្រិតដែរក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនលោកយុធលីបាទ
បាទសូមអរគុណនៅសំណួរក្នុងឆ្នាំនីមួយនីមួយដែលឃុំសង្កាត់ទៅបានមានកិច្ចចប់ថាវិការទីឃុំសង្កាត់ទទួលបានមូលនិធិពីថ្នាក់ជាតិ
ពី
ការវិភាគមូលនិធិពីថ្នាក់ជាតិទៅហើយការវិភាគមូលនិធិហ្នឹងគេចេញដោយអនុក្រឹត្យហើយអញ្ចឹងធ្វើការវិភាគហើយរៀងរាល់ដើមឆ្នាំនីមួយនីមួយអគមសង្កាត់នឹងទទួលបានមូលនិធិនេះ
ហើ
យមូលនិធិនេះគឺវាបានចំណូលទៅតាមឃុំសង្កាត់ធំតូចអញ្ចឹងឃុំសង្កាត់មានក្រុមឃុំសង្កាត់មានក្រុមប្រសាចំនួន5រូបឃុំសង្កាត់មានសមាជិកក្រុមប្រសា7រូបក្រុមប្រសាសមាជិកក្រុមប្រសា9រូបនិងសមាជិកក្រុមប្រសា11រូបហើយអញ្ចឹងយើងនិយាយជាមជ្ឈមក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់ដែលមាន11រូបរបបបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់អាចបានទទួលមូលនិធិទេពីថ្នាក់ជាតិទៅចាប់ពី679លានរៀលអាហ្នឹងក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលមានសមាជិកចំនួន11រូបគាត់បានចាប់ពី679លានរៀលទៅផ្នែកអភិវឌ្ឍទាំងផ្នែករដ្ឋបាលនិងប្រាក់បំណាច់ប្រាក់បំណាច់មុខប្រកងារប្រាក់បំណាច់របស់ក្រមសានិងផ្នែកនិងប្រាក់ខែរបស់ស្មៀនរួមនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធបាទ
រាប់បញ្ចូលទាំងអស់
បាទហើយចំពោះឃុំសង្កាត់ដែលមានចំនួន9រូបគាត់បានមូលនិធិចាប់ពី543លានរៀលអាហ្នឹងយោងតាមទិន្នន័យថ្មីថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហើយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមាន7រូបគាត់បានទទួលថវិកាទទួលបានមូលនិធិចាប់ពី441លានរៀល
បាទ
ហើយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមាន11មាន5រូបក៏ទទួលបានមូលនិធិចាប់ពី398លានរៀលក្នុងមួយឆ្នាំហើយមានន័យថាក្រុមប្រឹក្សាជាមជ្ឈមឃុំសង្កាត់ជាមជ្ឈមទទួលមូលនិធិពីសហជាតិចាប់ពីយ៉ាងជាមជ្ឈម
បាទ
នៃមជ្ឈមបានបូកសរុបទាំងឃុំដែលមានសមាជិក11រូប9រូប7រូបនឹង5រុកនឹងជាមធ្យមយ៉ាងហើយណាក៏ជាង500លានបាទន័យថា515លានរៀលយ៉ាងតិច
បាទក៏ជាមធ្យមហើយ
ជាវសមមូលទៅនឹងប្រាក់ដុល្លារវិញប្រហែលជា128,800ដុល្លារសហរដ្ឋក្នុងមួយឆ្នាំអានេះហើយពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះហើយរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងបង្កើនមូលនិធិទៅឲ្យរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំយោងតាមអនុក្រឹត្យបាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនយើងមើលឃើញកម្រិតថវិកានៅកម្រិតនេះហើយទៅតាមបាទសមាជិកតែមួយដែលលោកយុទ្ធលីបានជម្រាបជូនយ៉ាងណាមិញតាមការសង្កេតជាក់ស្ដែងចុះលោកយុទ្ធលីគិតថាកម្រិតថវិកាប្រព័ន្ធហ្នឹងអាចគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងទៅសេវាផ្សេងៗដែលលោកយុទ្ធលីបានរកបញ្ចុះទាំងអស់មិញហ្នឹងបាទ
ថវិកាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានអាឡូខេតបានដែលថាវិភាគទៅឲ្យរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ហ្នឹងរដ្ឋសង្កាត់បាច់អនុវត្តទៅតាមសកម្មភាពតាមតម្រូវការនិងអត្ថភាពរបស់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗ
ប៉ុន្
តែទន្ទឹមនឹងនេះគឺថវិកាប៉ុណ្ណឹងយើងឃើញថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នឹងសមល្មមនឹងតម្រូវការជាអត្ថភាពរបស់បងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋទេហើយអញ្ចឹងទេហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក្តីពិសេសគណៈកម្មការជាតិការវត្តតាមបែបជាតិនៃក្រមជាតិបានសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពិសេសជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងវិធដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធភាពថវិកាចំណូលជាតិចរន្តដើម្បីយើងធ្វើការនៅបង្កើននៃការវិភាគថវិកានេះ
បាទ
ការវិភាគថវិកានេះទៅឲ្យរដ្ឋបាលសហគមន៍ជាតិពិសេសរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ហ្នឹងពិនិត្យលទ្ធភាពនៃចំណូលចរន្តហើយនឹងបង្កើនហើយនឹងចេញអនុក្រឹត្យហើយបង្កើនតាមកម្រិតណាអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាតាមចំណូលជាតិចរន្តកើនឡើងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងវិភាគថវិកាទៅឲ្យរដ្ឋបាលក្រមជាតិហើយពិសេសមូលនិធិឃុំសង្កាត់នេះកើនឡើងហើយថាឲ្យសមល្មមឲ្យបង្កើនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យឃុំសង្កាត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាត់ចែងហើយចាត់ចែងមូលនិធិទាំងនោះឲ្យឆ្លើយតបទៅតម្រូវការនិង បញ្ហាជាអត្តភាពរបស់ឃុំសង្កាត់ហើយតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់មូលដ្ឋានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទសូម
បាទបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៃការចាត់ចែងថវិកានឹងដែរបើសិនជាឃុំសង្កាត់មួយដែលគាត់ប្រើប្រាស់ថវិកានឹងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែគាត់ចង់ទទួលបាននៅថវិកានឹងបន្ថែមទៀតគាត់អាចមានសិទ្ធិទេនៅក្នុងការស្នើសុំទៅកាន់ស្ថាប័នខាងលើដើម្បីទទួលថវិកាបន្ថែមដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងបាទ
ដូចខ្ញុំបានជម្រាបនៅខាងយោងតាមច្បាប់ស្តីការគ្រប់គ្រងរបស់ឃុំសង្កាត់គឺឃុំសង្កាត់មានទទួលបានថវិកាបានថវិកាឬក៏ការមូលនិធិពីថ្នាក់ជាតិ
ពី
ភីទៅឲ្យហើយឃុំសង្កាត់លោកមានធនធានរបស់ខ្លួនមានធនធានរបស់ខ្លួនបើតាមទុនធានរបស់ខ្លួនហើយមួយអាហ្នឹងមួយទៀតហើយមួយទៀតឃុំសង្កាត់អាចគៀងគោហើយកិច្ចសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធ្វើសកម្មភាពក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងលោកមានទី1វិភាគវិធានជាតិទី2មូលទុនធានរបស់ខ្លួនមានអញ្ចឹងណាហើយទី3គាត់មានកិច្ចសហការទៀតហើយកិច្ចសហការល្អហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដៃគូនានាអាចចូលទៅជួយបកការជាកម្មវិធីគម្រោងនានាអញ្ចឹងជាលទ្ធភាពរបស់លោកហើយក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនបាទ
បាទបាទអាចនិយាយបានថានៅក្នុងធនធានហ្នឹងយើងអាចរួមបញ្ចូលថាធនធានដូចជានៅក្នុងឃុំសង្កាត់មួយមានតំបន់ទេសចរអីផ្សេងផ្សេងឬក៏មានអ្វីសេវាអីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងដែរទេឬក៏យ៉ាងណាបា
ទបាទធនធាននេះធនធានមនុស្ស
ធ
នធានធំធនធានជាធនធានធំ
សម្
បត្តិធម្មជ
ាតិ
ធម្មជាតិអាគារដីធ្លីលក្ខណៈអញ្ចឹងណា
បាទអញ
្ចឹងសរុបទាំងអស់ហើយឧតកតមានទីដោយលោកលើកឡើងមកនេះគឺធនធានដូចជាតំបន់ទេសចរអញ្ចឹងបើជាគោលការណ៍គឺគេឲ្យជាគោលការណ៍គឺគាត់មានលទ្ធភាពចាត់ចែងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកម្រិតណាថាជាតិកម្រិតប្រមាណភាគរយណាខេត្តប្រមាណ100ក្រុងស្រុកប្រមាណឃុំសង្កាត់ប្រមាណ100ក៏មូលដ្ឋាន
ប៉ុ
ន្តែឥឡូវចំណូលទាំងនោះមានឃុំសង្កាត់ខ្លះដូចជាយើងបង្កើតឃុំសង្កាត់ខ្លះមានទេសចរអញ្ចឹងហើយមានសហគមន៍អញ្ចឹងគេឲ្យលទ្ធភាពទៅឃុំហើយចាត់ចែងអាហ្នឹងហើយមានចំណូលដើម្បីបម្រើសហគមន៍ហ្នឹង
ប៉ុន
្តែមិនទូទៅទាំងអស់ទេប៉ុន្តែជាទៅជាទស្សនវិស័យទៅអនាគតគឺតាមកម្រិតរីកចម្រើននៃប្រទេសជាតិហើយនឹងតាមការពិនិត្យមើលរចនាសម្ព័ន្ធ
បាទ
នឹងការសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងពិនិត្យនឹងភាពរីកចម្រើនហើយនឹងការគ្រប់គ្រងហើយយើងនឹងវិធនធាននឹងគេនឹងបង្កើនចំនួនវិធនជាតិហើយរួមនឹងឲ្យឃុំសង្កាត់មានសមត្ថកិច្ចក្នុងការរកចំនួនតាមច្បាប់និងអនុក្រិតឬក៏លិខិតបឋានកិច្ចយុទ្ធដែលតម្រូវឲ្យគុំសង្កាត់មានចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនមកខ្លួនបា
ទគាត
់មានចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនបាទ
បាទបាទអរគុណ
ប្រិមិត្តកំពុងតែស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីភូមិសុខសាន្តក្រោមប្រធានបទកម្មវិធីអភិវឌ្ឍភូមិឃុំសង្កាត
់ភូមិសុខសាន្តដើម្បីឆ្ពោះទៅរកសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពនិងសុភមង្គលក្នុងសហគមន
៍យើងបន្តទៅសំណួរយើងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកតបកិច្ចចង់ឲ្យលោកយុធលីលើកឡើងថាតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាញាធរឃុំសង្កាត់លោកមានកតបកិច្ចបែបណានៅក្នុងការអនុវត្តនៅផែនការបាទឃុំសង្កាត់ដែលរដ្ឋាភិបាលមានទាំងបាទសូមចេញបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងកតបកិច្ចនេះសូមអរគុណផ្អែកតាមច្បាប់សេវាគ្រប់គ្រងរដ្ឋគុំកាត់នៅមេត្រាទី43គឺច្បាប់សេវាគ្រប់គ្រងរដ្ឋគុំកាត់គឺខ្ញុំលើកចំណុចខ្លះៗនៅក្នុងមេត្រានេះគឺតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលគុំសង្កាត់នឹងមានតួនាទីជំរុញផ្នែកអវត្តសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងការលើកកម្ពស់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប
ាទ
តាមរយៈការជំរុញអវត្តសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងការលើកកម្ពស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺរដ្ឋបាលគុំសង្កាត់នឹងគឺមានតបកិច្ចចម្បងក្នុងការឲ្យវិជ្ជាបរតនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចការអវត្តមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនប
ាទ
ចូលរួមលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់វិជ្ជាបរតនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហើយស្របតាមគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អដូចជាការចូលរួមតម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងការឆ្លើយតបនឹងហើយតាមរយៈចូលរួមនៅគ្រប់សកម្មភាពរបស់ឃុំសង្កាត់ហើយពិសេសចូលរួមក្នុងគ្រប់ជំហាននៃដំណើរការរៀប រៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍក្តីកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកើរបស់ឃុំសង្កាត់ក្តីទៅចូលគ្រប់ជំហាននៃដំណើរការរៀបចំផែនការបានមានន័យថាមានតែការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេបានលើកពីតម្រូវការនិងបញ្ហាជាអត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យឃុំសង្កាត់កំណត់នៅបញ្ហានិងតម្រូវការជាធៀបដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍ5ឆ្នាំក៏ដូចជាកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកើរបស់ខ្លួនហើយប្រចាំឆ្នាំកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកើហើយនោះហើយដល់ពេលនោះឃុំសង្កាត់នឹងអនុវត្តផែនកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកើនឹងដែលបានយកបញ្ហានិងតម្រូវការដែលបងប្អូនជាប្រវត្តចូលរួមគ្រប់ជំហានហើយយើងកំណត់បញ្ហានិងតម្រូវការដំណោះស្រាយឲ្យបំផ្លែងទៅជាសកម្មភាពដែលដាក់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគហើយអនុវត្តនៅតាមផែនការឬកម្មវិធីវិនិយោគនឹងហើយវាអាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនិងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអធិភាពបាទសុខគុណ
បាទបាទអរគុណយើងមានសំណួរពីប្រិមិត្តគាត់លើកឡើងថាផែនការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកបប្រជែងគឺថាប្រសើរមែនទេលោកយុទ្ធលីមានទេនៅក្នុងភូមិឃុំសង្កាត់ដែលគាត់មានផែនការជំរុញឲ្យពួកគាត់មានការប្រកបប្រជែងគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅឃុំភូមិគាត់គំរូឃុំគាត់គំរូសង្កាត់គាត់គំរូអីចឹងណាព្រោះនឹងវាជាចំណែកមួយដែរក្នុងការជំរុញឲ្យឃុំសង្កាត់នឹងមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែប្រសើរគាត់លើកឡើងពីចំណុចនេះមានទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹង
បាទកន្លងមកយើងមានភាពគូតចេញហើយចង់និយាយថាគេបង្កើតសូចនាករមួយប្រកួតចេញភូមិឃុំ
បា
ទប្រកួតចេញរវាងឃុំនិងឃុំអញ្ចឹងសង្កាត់អញ្ចឹងហើយយើងប្រកួតចេញហើយយើងមានឧបករណ៍មានឧបករណ៍ហើយនឹងមានសូចនាករនៃការវាយតម្លៃហើយឃុំសង្កាត់ឯមួយនឹងមួយហើយដាក់មានដាក់ពាក្យអញ្ចឹងហើយយើងពិនិត្យសូចនាករនឹងវាយតម្លៃដោយមានសក្តិមានចៃទេគេហើយក្រោយមកក៏ឃុំសង្កាត់នឹងបានជាប់លេខ1លេខ2លេខ3ហើយបានជាសម្ភារៈដើម្បីចំសិរិយលើកទឹកចិត្តហើយដើម្បីឲ្យគាត់នឹងសម្ភារៈហ្នឹងគឺមិនជាថាវិការទេសម្ភារៈជាសម្ភារៈសម្រាប់បម្រើឲ្យជាស្ថាប័នរបស់ជារដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ហើយមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះដោយកាលមុននៅអេពីអង្គការស្អីពាក់ព័ន្ធនឹងពាក់មួកសុវត្ថិភាពហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះអង្គការគាត់បានធ្វើការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងហើយរហូតដល់បានជាប់វាយតម្លៃហើយបានអ្នកណាបានលេខ1យកទៅទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសបាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណអង្គការដូចលើកឡើងមិញប្រហែលជាអង្គការបង្ការរបស់អាស៊ីឬក
៏ហ្នឹងបង្ការរបស់អាស៊ី
អរគុណ
ភ្លេចឈ្មោះ
បាទអឺភ្ជាប់ទៅនឹងការវាតម្លៃនឹងទៀតសោតយើងអាចមានចំណុចអ្វីខ្លះក្នុងការវាតម្លៃថាការអនុវត្តឃុំសង្កាត់ការយកថាវិការទៅអភិវឌ្ឍអីផ្សេងផ្សេងនោះមានកម្រិតល្អធ្លាក់ចុះឬក៏បង្គួរកម្រិតណាយើងមានវិធីសាស្ត្រអីគេដើម្បីធ្វើការវាតម្លៃជំនួយនឹងបាទ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាតម្លៃនឹងគឺមានការពិនិត្យតាមដាននិងវាតម្លៃលទ្ធផលនៃការអនុវត្តផែនការអ
ញ្ចឹង
ហើយមួយទៀតគឺយើងប្រើប្រាស់លទ្ធផលផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីវាតម្លៃពីកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីនៅក្នុងគុំសង្កាត់របស់ខ្លួនហើយចំណុចកន្លឹះមួយទៀតគឺធ្វើបញ្ហានេះគឺធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ជូនប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងគាត់ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីលទ្ធផលការងារដែលគាត់ដាក់ផែនការរាយការណ៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋអ
ញ្ចឹង
តាមរយៈការវាយពិនិត្យតាមដានវាយតម្លៃតាមការប្រើវាយតម្លៃលទ្ធផលពីការអភិវឌ្ឍនេះហើយការរាយការណ៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមឲ្យគ្រប់សកម្មភាពនេះហើយចូលរួមតាមដានហើយខ្ញុំនៅចាំបានថារៀងរាល់ខែគុំកាត់គេមានរបាយការណ៍ប្រចាំខែរបាយការណ៍សរុបហើយនឹងមានរបាយការណ៍សង្ខេបហើយសម័យនោះគេចង់ឲ្យតែសង្ខេបតែមួយទំព័រទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណូលចំណាយថវិកាហើយនឹងផែនការអញ្ចឹងគេដាក់អញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋទៅចូលរួមអានឹងការខ្ញុំនៅឆ្នាំ2002 2003ហ្នឹងការខ្ញុំនៅជាអនុប្រធានយុគឋានរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានបាទសូម
បាទអញ្ចឹងមានការបច្ចៈតែប្រិមិត្តមានកត់សម្គាល់ឃើញទេនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់បងប្អូនប្រិមិត្តមានឃើញការបិទ ពីរបាយការណ៍អីផ្សេងផ្សេងឬក៏ប្រព័ន្ធព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនៅតាមឃុំសង្កាត់របស់បងប្អូនបើយើងចង់ដឹងពីគម្រោងអភិវឌ្ឍឬក៏ចង់ផ្សេងផ្សេងយើងមានសិទ្ធិណាស់នៅក្នុងការទៅស៊ូនាំបាទនៅរដ្ឋបាលរបស់ឃុំសង្កាត់របស់បងប្អូនកន្លងមកអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់នៅក្នុងការអនុវត្តផែនការបាទអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់នឹងអ្វីដែលជាឧបសគ្គឬក៏បញ្ហាប្រឈមនៅពេលដែលមានផែនការសម្រាប់ការដាក់ឲ្យអនុវត្តហើយបែរជាជួបនៅបញ្ហាតើអ្វីដែលជាបញ្ហាដែលធ្លាប់ជួបនឹងបាទសូមជិញ
បាទសូមអរគុណទីមួយគឺការរៀបចំផែនការការរៀបចំផែនការគាត់គឺប្រមូលបញ្ហានិងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាអត់បានគ្រប់ពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាការប្រមូលមិនបានគ្រប់ហ្នឹងគឺអាស្រ័យដល់ការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាបរតភាគច្រើនមិនបានចូលរួមដោយសារគាត់គិតវិជីវភាពហ
ើ
យគាត់ររបរទូទានប្រចាំថ្ងៃគាត់មិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងហើយគាត់ក៏មិនសូវទទួលចូលរួមក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍឬក៏ចូលរួមក្នុងការកសាងផែនការកិច្ចប្រជុំនានាហើយគាត់មិនទទួលចូលរួមតាមដាននិងវាតម្លៃឬក៏ចូលរួមនៅឯផ្ដាល់មតិយោបល់ទៅដល់គុំកាត់អាហ្នឹងទី1ទី2បានរៀបចំបានផែនការហើយរៀបចំបានផែនការអភិវឌ្ឍឬកម្មវិធីវិនិយោគហើយអញ្ចឹងបញ្ហាគឺទៅពេលសមារណកម្ម
បាទ
សមារណកម្មនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចយកលោកយកគម្រោងយកផែនការគាត់ទៅដាក់លោកប
ាទអ
ញ្ចឹងទៅមានពេលនោះគាត់បឋមការគាត់តិចកម្មការគាត់មានក៏មានគម្រោងដូច5អញ្ចឹងហើយថាបការគាត់អនុវត្តបានតែគម្រោង2ឯងសកម្មភាពក៏2ឯងអញ្ចឹងវាទៅការ3ទៀតទៅការគ្រប់គ្រងពីដូចខ្ញុំបានគៀងគោពីដៃគូសង្គមស៊ីវិលអង្គការនានាមន្ទីរវិស័យដល់គាត់ទៅធ្វើសមាគមនៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកអញ្ចឹងទៅមានការគ្រប់គ្រងពីវិទីវិស័យនានាហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិល
បាទ
ហើយចុះកិច្ចសន្យាចុះបែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងហើយគមត្រូលនៅក្នុងពេលសមារណកម្មហ្នឹងដល់វត្តជាក់ស្ដែងគឺអង្គការឬក៏មន្ទីរឬក៏សង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននេះគឺគាត់ថាគាត់ដាច់ fund
អ
ត់មានថវិកាអត់មានមូលនិធិអញ្ចឹងទៅអាសកម្មភាពដែលលើកហ្នឹងអាសកម្មភាពដែលបានលើកហ្នឹងមកវាអត់បានអនុវត្តអញ្ចឹង
បាទ
ហ្នឹងបញ្ហាមួយដែរ
អរគុណច្រើនអឹមយ៉ាងណាមិញយើងមានជាការចូលរួមបន្ថែមបើយើងគិតថាការអនុវត្តមិនមែនសំដៅទៅលើតែយោងទៅលើផែនការបាទអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមអាណត្តិនេះមួយវាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមនៅគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធបន្ថែមតែអញ្ចឹងលោកយុទ្ធលីគិតថាដើម្បីឲ្យផែនការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់មានការប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនល្អប្រសើរហើយមានប្រសិទ្ធភាពទៀតនោះតើគួរតែមានការចូលរួមនៅគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធណាខ្លះបាទសូមជិញ
ពាក់ព័ន្ធនឹងដើម្បីបានជោគជ័យក្នុងការចូលគឺមានការចូលរួមពីគ្រប់វិព័ន្ធ
បាទ
បងប្អូនថាចូលរួមនឹងការរៀបចំផែនការនឹងឲ្យបានជោគជ័យណាវិព័ន្ធហើយពិសេសក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋានអ្នកពាក់ព័ន្ធហើយនៅមន្ទីរវិស័យគ្រប់គ្រងហើយថ្នាក់ជាតិក្រសួងស្ថាប័នដែរ
បាទអញ
្ចឹងពាក់ព័ន្ធនៅចំណុចនេះគឺតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធហើយពិសេសអ្នកនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺគ្រប់បងប្អូនជាប្រវត្តិនិន្នាការហើយគ្រប់បងប្អូនជាប្រវត្តិពីក្រមបរិយាប័ន្នអញ្ចឹងហើយលើកឡើងពីតម្រូវការដើម្បីយើងបានប្រមូលនៅបញ្ហានិងតម្រូវការហ្នឹងឲ្យចាត់អតិភិប
បាទ
ព្រោះបញ្ហាច្រើនណាស់តម្រូវការរបស់ប្រវត្តិច្រើនប៉ុន្តែលទ្ធភាពដោះវាបានតិចទៅតាមមូលនិធិដូចលើកខាងដើមថាវិការមូលនិធិគុំសង្កាត់នឹងជាមធ្យមនឹង5-600លានក្នុងមួយគុំប៉ុន្តែគុំធំទៅវាបាន7-700លានរៀលក្នុងមួយឆ្នាំដែរប៉ុន្តែហ្នឹងបូករួមទាំងប្រាក់បំណាច់ប្រាក់ខែនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែរបស់កិច្ចសន្យាអញ្ចឹងទេដូចនេះទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពាក់ព័ន្ធហើយដោះស្រាយបញ្ហានេះបានគឺចូលរួមធ្វើបែបការឲ្យទៅមានចាប់ថវិកាឲ្យបានសមល្មមគេហៅថាតាមលទ្ធភាពដែលធានាបានរបស់ចំនួនចរន្តរបស់ជាតិណា
បាទបាទអរគុណអរគុណច្រើនលោកយុទ្ធលីដោយសារពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជាបាទការសំណូមពរខ្លីចុះបាទសូមជ័យបាទ
ទី1គឺស្នើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងចូលរួមឲ្យបានច្រើននៅរាល់សកម្មភាពគុំសង្កាត់ មានតែបកការចូលរួមទេបើគ្មានការចូលរួមមិនអាចអភិវឌ្ឍទេហើយដូចជាការរៀបចំផែនការវាត្រូវការតម្រូវការនិងសំណងពលវិជ្ជាប្រវត្តិបើយើងអត់មានបញ្ហាតម្រូវការលើកឡើងវាពិបាកក្នុងការតែអត់មានបញ្ហាគឺយើងមិនអាចវិភាគនិងរៀបចំផែនការទេហើយចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យអញ្ញាធរគុំសង្កាត់ហ្នឹងគួរតែសម្របសម្រួលនិងជំរុញវិជ្ជាប្រវត្តិហ្នឹងឲ្យមានចេញមតិយោបល់ទស្សនៈនិងសេចក្តីសម្រេចនានាហើយពិសេសសូមឲ្យចូលរួមក្នុងកំណត់បញ្ហានិងតម្រូវការនៅចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តហើយក្នុងដំណើរការរៀបចំផែនការអវត្តគុំសង្កាត់នៃកម្មវិធីនយោបាយឆ្នាំ7ហើយជាមួយនេះដែរក៏សូមឲ្យបងប្អូនជារដ្ឋចូលរួមក្នុងការនៅពេលអនុវត្តផែនការក៏ចូលរួមនៅពេលចូលរួមតាមដានការអនុវត្តហើយលើសនោះទៀតគឺចូលរួមថែរក្សាសមិទ្ធផលនានាដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនបាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនលោកយុទ្ធលីបាទសម្រាប់ការចូលរួមថ្ងៃនេះហើយអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទេសនាកម្មវិធីយើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទខណៈនេះខ្ញុំបាទនៅសង្ហាលោកខោយុទ្ធលីរួមទាំងសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបា
ទសូមជម្រាបលា
ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីភូមិសុខសាន្តក្រមប្រធានបទកម្មវិធីអភិវឌ្ឍភូមិឃុំសង្កាត់ដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់អំពីមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។